мен, Клара Маринова. И в ефира на Радио КДВ последния за днешния информационно-публицистичен ден мой събеседник Димитър Байрактаров, досегашен народен представител от парламентарната група на Патриотичния фронт НФСБ. Здравейте, господин Байрактаров.
Добър вечер.
Господин Байрактаров, казвам досегашен народен представител, защото 43-тото Народно събрание приключи своята работа, но вие запазвате качеството си на народен представител. И затова искам в самото начало да ви попитам, каква е вашата лична оценка, какъв е вашия коментар за работата на 43-тия парламент?
Свършиха се доста добри неща и за огромно съжаление се попречи да се свършат още по-добри неща, особено в последните дни на Народното събрание. За огромно съжаление, наследени законопроекти, какъвто е Гражданско-процесуалния кодекс от БСП и ДПС, всъщност, и особено ако трябва да дам конкретен пример с член 417, който беше определен от български народ като мракобесния член, всъщност не беше допуснато да бъде отменен с любезното съдействие, в кавички казвам, на ГЕРБ и на ДПС и АБВ. Не беше допуснато също така от ГЕРБ и от БСП до голяма степен да бъде гласуван закона за лихвоточките, да бъде гласуван в последните дни закона за намаляване на наказателните лихви, нещо, което беше изключително важно въобще за България и за българския народ. Така че, от друга страна пък успяхме да свършим неща, които бих казал ще влезат в историята, например като гласуването на арменския геноцид. За първи път в това Народно събрание, благодарение на парламентарната група на Патриотичния фронт и лично на Валери Симеонов, се извърши ревизия на сектор енергетика и доклада с безобразията се намира в главна прокуратура. Очакваме от там незабавни и много сериозни действия по този доклад, тъй като всичко е доказано с документи. Внесохме законопроект за прекратяване на договорите с ТЕЦ-1 и ТЕЦ-3, така наречените американски централи, които се доказа, че буквално източват българския данъкоплатец и българския гражданин чрез изключително повишаване цената на тока. И много-много други неща мога да продължа, като въвеждането на задължителното гласуване, ограничаване на секциите в Турция, нещо, което трябваше да стане много отдавна, но благодарение на нашата намеса, въпреки огромния штурм, който беше организиран срещу парламентарната група на Патриотичния фронт, успяхме да удържиме и да го реализираме това намерение.
Защо казвате огромен штурм? Какво имате предвид?
Може би си спомняте, че миналата година, пролета, когато направихме първите предложения за ограничаване на секциите в Турция, да, беше организирана една мащабна акция, да, начало с протестна мрежа, да, срещу нас, с какви ли не врели на кипели, с какви ли не така самопровъзгласили се експерти в изборното законодателство, но въпреки всичко се видя, че сме постъпили правилно. Даже аз бях специално представител на президентските избори в Турция, в една от секциите в Истанбул. Да. И мога да ви кажа, че това беше единствената секция, в която закона беше спазен. Знаете ли колко бяха гласувалите в тази секция?
Колко?
324 души.
Да.
На фона между 1500 и 2000 души,
да,
в останалите секции в Турция.
Mm-hmm.
Тоест, това беше едно доказателство, че когато закона се прилага, когато се спазва закона, просто няма как да надскочат 300 до 500 души гласувалите в една секция.
Да,
оттам нататък,
да,
сами си правете изводите как се гласува в секциите в Турция. Да не ви казвам, че бях свидетел как се нареждаше на хората до обяд да гласуват за един кандидат, а след обяд по команда започнаше гласуване за друг кандидат.
Да, да.
Което след това се пролича и при преброяването на бюлетините.
Понеже е ясно, че се отива на избори и кампанията вече си започна, макар и необявено официално, искам да споделя с вас, че ми прави много странно впечатление. От много дълги години се занимавам с предизборни кампании, но такова чудо като тази просто не съм виждала. То са обещания след обещания, кое от кое е по-нереалистично. То се подмятат едни числа: 300 лева пенсии, 550 заплати, доходи, фондове, пари, пари, пари. Не знам на вас дали ви прави това нещо впечатление, но кажете ми, моля ви, политиците не си ли правят сметка, че освен да обещават, в един момент ще ги попитат и защо не си изпълняват обещанията?
Абсолютно сте права, само ще изключа едно от твърденията ви за 300 лева пенсия, тъй като това е лично мое предложение.
Не, не, това е ваше предложение, но всичко започна от него.
Аз казвам,
като че ли вие лично сложихте го на масата и всички други оттам нататък решиха да се надпреварват.
Аз затова искам да ви обясня, защото това е лично мое предложение. Все пак това е втората моя специалност, съм заявявал много пъти в вашия ефир, е труд и социална защита.
Да.
Още от началото на 2015 година ние започнахме да работим по този въпрос с експерти, би казал, ни от най-добрите експерти. Направихме много сериозни изчисления, това с което се различаваме от всички останали.
Да.
Защото те грабнаха нашата идея, няма лошо. Аз даже се радвам.
Да.
Но след това и аз също ще изисквам и ще настоявам това нещо да стане факт. Само че не както се казва, ще го направим на някой друг път, а да стане веднага.
Така?
Представил съм тези мои изчисления на колеги депутати и от ГЕРБ, и от БСП, и на 3 декември 2015 година аз за първи път направих предложение минималната пенсия да стане 300 лева, тъй като прага на бедността беше 300 лева. Държа да ви дам и точни изчисления, тъй като се спекулира непрекъснато. Дори вчера гледах служебния министър на труда и социалната политика, за който смея да твърда, че нямам изобщо добро мнение, тъй като съм работил с него и му познавам и капацитета, и възможностите.
Да.
Той хвърли едни откровенни неистини, че са били необходими 2 милиарда. Аз ще ви дам точната информация. За увеличаване на пенсиите на 300 лева са необходими 500 милиона лева. Запомнете това число.
Да.
За увеличаване на другите пенсии, пропорционално, са необходими, зависимост от това какъв ще бъде процент на увеличение, между 150 и 300 милиона. Тоест, общо 800 милиона.
Да.
Които пари спокойно могат да бъдат удържани без да се утежнява бюджета, тук искам особено да обърна внимание, от 11 милиард и 700 милиона лева, които всяка година се плащат за фалшиви социални инвалидни пенсии.
Така?
Там има един добър буфер от 1 милиард, като 700 милиона ги оставаме за онези хора, които наистина имат нужда, хора с придобити заболявания и поради това останали инвалиди, но това са хора, които са и работили. Така че ние с този подход ще отворим врата наистина хората, които имат нужда да получат и достойни инвалидни обезщетения, а не нещо, с което да мизерстват и пак да не могат да си помогнат, както и на всички останали пенсионери да бъдат повишени пенсиите, а измамниците и мошенниците с телкови решения просто да се научат да работят.
Не знам, но трябва да ви кажа...
Мога да ви посоча още няколко буфера, ако ви
интересува. Да, добре, защото, добре. Да, слушам ви.
Защото слушам така знайните и незнайните, едва ли не да описват някакъв апокалипсис от страна на увеличаването на пенсиите, как ще ли застринат бюджета и така нататък.
Да.
Нали, първо искам да бъде ясно и на вашите слушатели, че когато тези пари се дадат под формата на увеличение на пенсии, те повишават вътрешното потребление в страната.
Да.
Тоест, там има едно увеличение и ръст на икономиката с около 0,3 до 0,7%. Това обаче води до разкриване на нови работни места. Не е нужно да обяснявам, че 20% под формата на ДДС веднага се връщат в държавната хазна, или това са някъде около 160 милиона лева. Още около 140 милиона лева ще се върнат пак обратно в хазната под формата на корпоративни данък и данък върху доходите на физическите лица. Тоест 300 милиона лева от 800 милиона се връщат в бюджета, но те са разкрили вече нови работни места и в рамките на няколко месеца тези 300 милиона вече ще се превърнат на 340 до 360 милиона лева.
Така.
Виждате какъв е ефекта, защото знаете, че българският пенсионер, той не спестява. Той няма как да спести с тези средства. И те са недостатъчни, няма какво да се лъжеме.
Да.
Но при положение, че години наред минималната пенсия, и тук искам да обърна внимание, това е на хората. Минимална пенсия получават хората, които са се пенсионирали за придобит осигурителен стаж и възраст. Тъй като се опитваха да заблуждават, че искаме да дигаме пенсиите на такива, които нямат нито един ден трудостаж.
Да.
Такива хора получават съвсем друг вид пенсия. Тя се нарича социална пенсия заради възраст. Поради възраст тя се получава след като навършите така едни доста години и трябва да имате пак минимум 15 години трудов стаж, за да получите тази социална пенсия, която е в рамките на около 103 лева.
Да, да.
Това всичко... обяснявам, за да знаят вашите слушатели,
да,
а не да ги лъжат знайни и незнайни експерти, които дори не са си направили труда да прочитат кодекса за социално осигуряване.
Това е добре, разбира се, за да могат хората да се ориентират, защото сега всеки отива при избирателите и им хвърлят ни бомбастични числа и разчита на това, че след това няма кой да седне да ги проверява.
Аз трябва да ви призная, госпожо Маринова, че ние тези изчисления започнахме да ги правим още 2013 година.
Така.
Но тъй като не разполагахме с цялата база информация,
така,
те бяха ориентировъчни изчисления.
Mm-hmm.
Оказва се обаче, че когато станах народен представител и започнах да събирам информацията, статистическите данни от НОИ по такъв начин са изготвени, че просто не можете да си представите, аз съм готов някой ден да ви покажа цялата тази информация, за да видите за какъв, с извинение за израза, тюрлюгио вече става въпрос.
Да.
На нас ни отне няколко месеца време ние да подредиме тази информация, да я диференцираме, да отсееме съответните групи български пенсионери и изпъкнаха няколко важни неща.
Така, какви?
В България се изплащат 2 милиона и 600 хиляди броя пенсии.
Да.
Подчертавам броя
пенсии. Да.
А пенсионерите, които получават пенсия заради придобит трудов стаж и възраст, са 1 милион 560 хиляди на брой.
Така.
Виждате, че има разлика от 1 милион
точно
броя пенсии. Това ви го казвам, защото то е изключително важно, тъй като останалите почти 1 милион пенсии са инвалидни пенсии.
Да, да.
Които са се натрупали в последните няколко години. От 150 хиляди инвалидни пенсии на 1 милион броя инвалидни пенсии.
Да.
Тоест, от 1 милион 560 хиляди български пенсионери се оказва, че още почти толкова са сакати хора, с извинения за израза.
Да, да.
Вярвате ли, че България е най-сакатата нация? Защото аз не го вярвам.
Да, да. Лоши неща се случват, когато започне да не се говори истината и да се лъжат избирателите.
Абсолютно съм съгласен с вас.
Каква
е разлика, че това, което ние го казваме, сме го разчели, казали сме го, посочили сме нееднократно източниците на средства и забележете същите тези, които гласуваха против това нещо да стане още през 2017 година, изведнъж решиха сега да го прегърнат и да тръгнат да го обещават на хората.
Да,
няма лош, аз пак казвам, даже съм щастлив. Защото утре, както и вие имате правото да ги питате, така и аз, било като народен представител, било под формата на гражданин, на журналист, ще им ги задавам непрекъснато тези въпроси, защо не го правят.
Да.
Защото аз не им вярвам, че те ще искат да го направят.
Много...
Това са хора, които са подчинени, за съжаление, на други схеми, да минават парите през най-различни големи проекти, през саниране, през строителство, защото знаете, вие сте човек с опит, че една огромна част от тези пари се връщат под масата там, откъде са тръгнали.
Са тръгнали, точно така. За съжаление, това е много популярно в България. Понеже много наши слушатели се интересуват, а и аз самата се интересувам какво се случва в Патриотичния фронт, по-скоро Обединени патриоти, така се регистрирахте. Там са три партии, МФСБ, ВМРО, Атака, и за президентските избори се появи още една — Народен съюз. Само че сега не е регистрирана, и затова ви питам какво се случва в Обединени патриоти, кои са последно там, кои не са там и кой с какви намерения влиза в тази коалиция?
Коалицията, както сама казахте, е Обединени патриоти, МФСБ, ВМРО и Атака. За президентските избори колегите от Народен съюз изявиха желание да помагат. Ние никога не отказваме помощ, когато хората искат да помагат. Но така или иначе, коалицията си е тази коалиция, която си е била и по време на президентските избори. Така че този формат на обединение се запазва, като очакваме следващите дни да се присъединят още доста по-малки патриотични формации. Като, например, средна европейска класа, наши приятели...
Стари ваши коалиционни партньори, точно така.
От доста време, Съюз защита, и да не ги изборявам, за да не пропусна някой просто.
Да. Понеже много социологически агенции дадаха вече своите прогнози, те си приличат по едно. Всички определят един паритет между двете първи политически сили, дават на вас трето място и посочват пет партии със сигурност и коалиции, които ще влязат в 44-я парламент. ГЕРБ, БСП, Обединени патриоти, ДПС и Марешки. Ясно е и още нещо от сегашните проучвания, че еднопартийно правителство няма да може да се състави, ще се върви към коалиции. Кажете ми вашите коалиционни предпочитания какви са?
Мога ли да ви задам един въпрос?
Разбира се.
Понеже казахте Марешки.
Не, аз не казвам. Социолозите го казват.
Да. Но примерно, ето, вие сте един избирател.
Да.
Бихте ли ми казали за кой от формацията Марешки вие ще гласувате?
Аз не се наемам да кажа за кой от формацията Марешки ще гласувам, защото...
Ще ви бъде много трудно.
Защото аз...
Задавам ви го въпроса, защото това показва... Как се правят ангро уж социологически изследвания? Да. Ние сме се нагледали на социологически изследвания, които са ни давали 2%, 2,5%, 1,9%, 3% и накрая влезнахме в Народното събрание с почти 8%.
Да.
Но те наистина влияят много на хората. И това се прави, за огромно съжаление, точно с тази цел в България, защото ще ви дам примери. Само преди два дена имахше две поредни социологически изследвания. Едното ни даваше 11% и 20%, другото ни даваше почти 12%.
Да.
Днес има трето.
Да, Юли Павлов представи,
изследване, което, забележете, изведнъж ни дава 7%.
Да.
Как се случват в рамките на три дена такива огромни разлики в...
Разбира се, те се позовават на
методическите нагласи.
Да, на различните методики.
Това е несериозно. Затова аз винаги съм твърдял, че най-добрият социолог е българския избирател.
Разбира се.
И бих апелирал към него наистина да подходи отговорно, ако иска да се случват добри неща в тази държава. Защото виждаме как едни хора така прилагат поговорката «Преоблякал си Илия, пак в тия». Да не им споменавам имената, но те са известни, например, като госпожа 37%, която, видите ли, обещава, че те нямало да крадат. Тоест, това означава ли, че едно признание, че до сега са крали? И от не, тук нататък дайте, няма да тръгат.
Ясно. Аз ви питам...
Колко несериозно звучи си?
Попитах ви нещо друго. Попитах ви, вие какви коалиционни предпочитания имате?
Ние коалиционни предпочитания нямаме.
Така?
Ние сме казали, че можем да разговаряме с всички български партии, които са готови да изпълняват основните приоритети от нашата програма, както беше и в предходното Народно събрание, без партиите, които обслужват турските интереси, като да. ДОСТ, ДПС и там още други техни притурки и приложения.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте, и ви пожелавам много хубава вечер и успех.
Всичко добро.
Благодаря, Димитър Байрактар, досегашен народен представител от парламентарната група на Патриотичния фронт. Радио К2. С мен Клара Маринова.